úvod tohto podcastu by som chcel všetkých pozdraviť a poďakovať vám, že ste spolu s nami. A musím povedať, že tento podcast sa rozdeľuje na také dve etapy. Jedna etapa sú rozhovory a druhá etapa budú také talky s mojimi chlapcami. Ale dnes ideme na tú prvú etapu, je to rozhovor a som veľmi rád, že prišla Euka. Ty si Petričková?
Petričková, áno.
Petričková, výborne. Ahoj. Teba ľudia si poznajú skôr také, že spolu out, pretože takú máš svoju Instagramovú stránku a kde máš už pomerne dosť ľudí a je to teda venované tebe a tvojej rodine a hlavne teda Paulinke, myslím. Pretože Paulinka je autistické dieťa.
Áno. Je to možné, no, že spolu out už tak nejako viacej rezonuje, hoci pre mňa je to za každým také až šokujúce, keď niekto to na mňa vybalí, alebo keď ma niekto niekde spozná v meste, alebo...
Teda až tak, hej?
Hej, no áno, áno, ale to sa tak už začalo diať, ja neviem, na jeseň, hej, túto jeseň, predtým, než sa zase všetko zavrelo, tak sa mi normálne stalo, áno, že vždy, keď som sa nejak ocitla, neviem, raz to bolo divadelné predstavenie, potom tiež nejaká výstava, že ku mne prišla nejaká kočka, sa mi prihovorila, že môžem sa opýtať, že nie ste vy spolu a ona iba, what? Okay, dobre,
a ty
tak.
Si vtedy povieš, že mohla som tam iné meno vymyslieť, lebo keď ťa ľudia na ulici, že ahoj spolu out.
Áno, áno, áno. No. Ale tak niektorí aj vedia normálne civilné meno, čo je fajn, ale za každým ma to prekvapí a proste... A možno, že je to tým, že predsa len, ako ja nemám nejak šialene veľa followerov, ja neviem, koľko ich tam je, nejakých 13 tisíc.
No, tak to už si akože super mikroinfluencer, vieš.
No, no, no. Tak mne sa páči, že je to už taká komunitka a v podstate... Neriešim tam iba ten autizmus, alebo teda nie som úplne že striktne zameraná iba na to. Ja si tam prezdielam, čo sa mi páči, od, ja neviem, presne divadlo, architektúra, nejaké články, že proste to tam nejak tak už si žije svojim životom. Takže sa mi tam nazbieralo veľa zaujímavých ľudí, ktorí majú možno, že tiež podobné nazeranie na tieto veci, že ich zaujímajú, ja neviem, možno nejaké moje tipy na knižky, alebo čokoľvek iné. A tým pádom je možno, že aj taká vyššia pravdepodobnosť, že ja potom na tom divadelnom predstavení niekoho stretnem, že tiež sú to proste ľudia, ktorí majú radi podobné veci ako ja.
Je to komunita v podstate.
Hej, čiže na jednu stranu možno, že to bol pre mňa šok, potom som sa tak nejak akože rozležala v hlave a hovorím si, ale však veď jasné, prečo nie? Akože prečo by som nemala na predstavení tohto alternatívneho divadla stretnúť niekoho, kto sleduje aj spolu aut, takže... Aha. Je to milé.
Tak je to takáto história. Ale keby sme sa úplne vrátili nejak na začiatok, lebo akože dosť ma v podstate zaujíma, nie že ten príbeh, ale celkovo, že aké je to spolužitie s dieťaťom s autizmom.
Tie úplne také prvé prejavy, že môže sa jednať o autizmus, to sa v podstate vie prejaviť, až keď to dieťa tak nejak možno okolo pol roka, možno 9 mesiacov, podľa toho, ako reaguje na rodiča.
Okay.
A u každého jedného dieťaťa to môže mať úplne iný nástup, môžu tam byť rôzne odlišnosti, takže tebe proste sa to tehotenstvo javí ako úplne OK. Ja som mala bezproblémové tehotenstvo, pôrod, všetko, ja som ju dlho kojila. Úplne, že Paulina, ja to hovorím stále, že ona bola také dieťa za odmenu, totálny pohodia, kde sme ju dali, tam bola večne vysmiatá. Úplne spokojné bábo. Ono v podstate aj na Slovensku prevláda to, že aj ten samotný odborník, pedopsychiater, on radšej počká. A on ti povie, že on pred 3. rokom nechce možno, že nejak uzatvárať tú diagnózu, okay. Že radšej budeme čakať. Lebo predsa len tie deti sa inak vyvíjajú, niekde môžu byť väčšie, menšie rozdiely, ale proste ten mozog stále proste sa vyvíja. A,
v podstate akože každé dieťa hlavne je individuálne, čiže nedá tak. Sa to asi do nejakého veku, že presne no, určiť.
Áno, áno, čiže to všetko oni berú do úvahy. Takže je tam pomerne veľká taká časová fuga, kedy naozaj sa to môže prejaviť, nemusí, alebo častokrát aj deti, ktoré sa tak javia, naozaj môžu výrazne v tých niektorých oblastiach ako keby to dobehnúť. A proste všetci si potom odfúknú, že fú, OK, takže dobre, mylili sme sa, nebolo to ono.
No ale u vás to teda bolo ono a vy ste ako zistili teda tie príznaky, takže že nevnímala nejaké veci, lebo väčšinou to vraj býva tak, že to dieťa v podstate ako keby nereaguje alebo nemá nejakú interakciu.
Áno, ono je to zložité naozaj vypozorovať. Aj samotný ten odborník, môžu sa aj rozchádzať v názoroch niektorí, alebo ti niečo povie pred pol rokom a niečo iné ti povie dnes. Naozaj vie to byť veľmi špecifické. To dieťa vo všeobecnosti taký typický autista, dajme tomu, ako máme my doma Paulinku, ona sa prejavovala v tom inak, že ešte napríklad nerozprávala. Hej, v 2 rokoch. A nejde tak ani o rozprávanie, ako celkovo o komunikáciu. Ona sa totižto nesnažila nás napodobňovať, ona sa nesnažila s nami možno v rámci nejakej svojej hatlaniny niečo nám povedať. Ona často nepozerala do očí. Na svoje meno nereagovala takmer. Hej, že bola taká sama pre seba, ona sa vedela prebaviť, kde si ju dal, tam bola aj 2 hodiny. Keď si ju zavolal, málo kedy sa otočila, ale keď už som sa pred ňou objavila, ona vedela akože opätovať úsmev. Často sa hovorí aj o tom sociálnom úsmeve, že týmto deťom chýba, ale keď máš proste dieťa úplne, že v dobrej náladičke, tak sa ti vyškiera furt prakticky. Čiže hovorím, u nás bol kameň úrazu tá reč. A potom v podstate ma upozornili na to, že ona aj slabo rozumie tej reči, čo ja ako dvojnásobná mama, až som sa zahambila sama pred sebou, že v podstate, keď pri tom prvom dieťati to všetko išlo tak samé od seba, vieš, že proste tá Eliška bola úplne, že rýchlo rozprávala, rýchlo bola veľmi taká samostatná, vyspela. Človeku to ani nenapadne sledovať si u dieťaťa niečo ako porozumenie reči.
Okay.
Čiže to bola pre mňa úplne nová kategória. A až keď som sa nad tým celým začala zamýšľať, tak proste som si povedala do prdele, OK, toto je ono, toto je náš najväčší problém. Ani nie to, že ona ešte nerozpráva, veľa detí 2 rokoch nerozpráva, ale ona ani nerozumie poriadne.
Keď ste sa s manželom teda dozvedeli, že OK, že máme tu tento problém, tak ako ste reagovali? Lebo ono, videl som a počul som veľa príbehov takých, že jednoducho aj muž sa zlakne celého tohto. Veľakrát sa stane, že odíde od rodiny, napriek tomu, že dovtedy to mohlo byť nejak OK, že zaradil nejakú spiatočku. Tak ako to prebiehalo u vás? Lebo je to ťažko spracovateľná informácia.
Vieš čo, je to úplne, že asi správa, ktorú si nevieš predstaviť úplne, ako spracuješ, kým sa ti nestane. A u nás, ja si myslím, že to celé, ako to u nás nastupovalo, že v podstate to nefunguje tak, že ty jeden deň si povieš, bože môj, nemáme doma autistu, niekam sa objednáš a o týždeň ti povedia, áno, je to ono, alebo nie je to ono. To proste trvá naozaj strašne dlho, kým sa ty len dopracuješ k tomu naozaj konečnému výsledku.
Okay.
Čiže my sme čakali na jedno vyšetrenie mesiac, na ďalšie vyšetrenie sme čakali ďalšie 3 mesiace a na tom druhom vyšetrení nám povedali, že sú si neistí, že máme prísť o rok. Takže si vieš predstaviť asi, že čo sa tam všetko medzi tým môže diať a akým spôsobom tá neistota zamáva s jedným a s druhým. Čo bolo veľmi zaujímavé a možno, že chvála Bohu za to, bolo to, že tak ako ja som sa ako matka úplne zosypala na začiatku, lebo proste mne to zrazu všetko zapadlo do seba a mne to konečne začalo dávať zmysel a v tej hrôze, ktorá mi prišla ako pravdivá, som sa tak nejak v tom začala uzatvárať. Alebo mala som pocit, že dobre, toto bude ono a proste zrazu, to bolo pre mňa ako keby koniec všetkého. A Miško bol vtedy, chvála Bohu, na začiatku úplne ako keby v takom inom rozpoložení. On mi proste celú dobu opakoval, ešte to nemáš naisto, ešte to nevieš naisto, ešte ju nevideli tam, ešte ju nevideli tam. Proste akože rúcajme sa kvôli tomu, keď to už bude pravda. Hej.
Čiže on stále akože chcel ešte bojovať, aj teba upokojiť zároveň.
Áno, ja si myslím, hej. Áno.
Čiže ale akože už asi tiež tušil, vedel, ale skôr to bolo asi možno
je
také,
mu to,
či? Je že teba mu to chcel tak zachraňovať viacej.
Ja si myslím, že u neho sa asi zmobilizovalo to, že videl proste, že sa mu rúca žena. Takže on asi, aj keby to videl, tak by sa snažil ma tak nejako držať v nejakej nádeji. Ale nebolo to úplne tak. On totiž to, taký ten svoj breakdown, ako by som to povedala, zažil možno o pol roka na to.
Okay.
Hej, kedy ja už som bola relatívne v pohode, dobre, ideme, makáme, veď oni nevraveli, že máme iba čakať, oni vraveli, že máme aj pracovať. Čiže my sme medzi tým proste, ja som začala chodiť na workshopy, objednali sme ju na terapie, proste dochádzali sme na tie terapie. Naozaj, že roztočil sa kolotoč pomerne hustých aktivít. A vtedy tak nejak ja som, mne toto vlialo nádej, to, že som už videla prvé pokroky napríklad na tých terapiách po pár mesiacoch. Čiže ja už som bola taká, no nazvime to, že z najhoršieho vonku.
Aha.
A vtedy mám pocit, že to bol práve ten Michal, ktorý zrazu mu to tak nejak začalo dochádzať. Lebo predsa...
Ako sa to prejavilo u neho?
Vieš čo?
Lebo musím povedať, že na jeho obranu, že je to silný muž, lebo my ostatní muži nie sme takí silní v istých veciach. A že vydržal pol roka to v sebe nejak držať. A
čo možno... ja si myslím, že človek asi naozaj, až keď si niečo zažíva, zistí, čo všetko vie zvládnuť. A že možno... Keby to mal on iba tak nejak zhodnotiť ako tretia osoba, tak si tiež asi povie, že by to nedal. Ale proste, keď si kráčaš po tej ceste a je to tak náročné, tak naozaj, že zatneš zuby a ideš. A na ňom sa to začalo prejavovať, no v podstate tak, ako asi na mne predtým, že som si teda začala pripúšťať tú myšlienku, že čo to bude teraz pre nás znamenať, čo to znamená pre Paulinku, čo to znamená pre Elišku, čo to znamená pre nás, našu starobu, možno jej dospelosť a tak ďalej. To je strašne veľa podtém, ktoré
ti... To s tými myšlienkami hrozne ďaleko.
Samozrejme, to je ako, že si v ríti, pardon.
No,
ale si. A veľmi ťažké je potom, ako keby z toho marazmu tých všetkých takých doslova, to sú ako nočné mori, sa z toho tak nejak vyhrabkať každé ráno a fungovať, vieš? Čiže toto bol ten problém, kedy v podstate to dennodenné fungovanie začalo byť veľmi obtiažné a naozaj, že potreboval si to s niekým konzultovať, potreboval si aj odborníka, aj ja som ho potrebovala na to, aby sme sa nejak vyhrabkali z toho najhoršieho a povedali si, že dobre, tak takto sa veci majú, ale nejak, že utápať sa v tom a ľutovať sa nám určite nepomôže, takže čo konštruktívne vieme robiť. Takže určite tú odbornú pomoc ja by som odporúčala v každom prípade v takejto situácii. Je dosť možno, že nám to aj zachránilo manželstvo, ťažko povedať.
K tomu sa dostaneme hneď. No, ešte predtým, ak sa dostaneme teda k tým veciam, tak by ma zaujímalo možno, ako to teda tá Eliška berie, lebo teda tá všetká pozornosť sa si v istom okamihu strhne na to jedno dieťa a či sa necítila niekedy v nejakom období potom aj ona, že som na vedlejšej koleji.
Čo toto sú veci, s ktorými ja doslova žonglujem každý deň a sme si toho vedomi. Od začiatku sme si vedomi toho, že či chceš, či nie, to dieťa s tými špeciálnymi potrebami je náročnejšie a ty potrebuješ mu venovať viac pozornosti už len preto, aby tá rodina ako tak fungovala a čo ja viem, mohli sme ísť niekam na výlet, hej, alebo teda keď bude opäť situácia OK, tak sa vyberieme za rodinou, vyberieme sa do mesta, čiže naozaj teba stojí extra prácu a energiu to, aby si aj tomu staršiemu, teda v našom prípade staršej Eliške, aby sme jej vedeli zabezpečiť ako tak normálne detstvo alebo normálne zážitky, lebo ten pocit, že snažím sa dať všetko tomu jednému dieťaťu, ktoré naozaj to potrebuje a sama neviem, či jedného dňa sa nám tá snaha vyplatí, či ju nejak vypipleme, aby bola ako tak samostatná. A keby popri tomto všetkom ja som narobila ako keby paseku v živote aj tej druhej, že aj ju by som tým nejak poznačila v negatívnom slova zmysle, to by som si ja nikdy neodpustila. A v tomto si myslím, že sme s Míšom absolútne v strehu a sme si toho plne vedomí a naozaj venujeme sa jej aj extra. Má ona aj ten čas extra s nami. Miško s ňou chodí na bicykel so spolužečkou, s jej otcínom proste. Ja takisto si ju viem zobrať mimo, aby sme proste si spolu niečo prežili, zažili. Veľa sa spolu rozprávame. Veľa sa spolu rozprávame o autizme. Takže som nechcela, aby ona vyrastala v nejakom zvláštnom prostredí, kde ona si bude uvedomovať, že tá sestra je iná, ale zároveň rodičia budú tí, ktorí, čo ja viem, to budú popierať, budú bojovať s tou škôlkou, budú proste ofenzívne naladení voči každému, kto proste by čo len išiel naznačiť, že to dieťa není OK, lebo je strašne veľa takýchto rodín. Je strašne veľa rodín, kde naozaj ten autizmus sa boja pomenovať, alebo ak už to aj pomenované odborníkom je, tak sa čo aj odstrihnú od rodiny. Prerušia všetky kontakty s priateľmi a zrazu ako keby sa takom, izoluje tá rodina.
Sú tiež v takom svojom svete v podstate.
Áno, ale trpia keby. Tam. Určite tam trpia, hej, som o tom presvedčená a tým pádom by tam trpela aj tá Eliška. A toto ja som proste nechcela. Ja som chcela, aby Elina vždy vedela, čo tej sestre je a keď už v podstate sa dostala do veku, kedy sme sa o tom vedeli normálne porozprávať, tak sme to aj pomenovali. A je pre mňa veľmi, veľmi aj teraz, kedykoľvek je to veľké plus, že nemusíš proste vymýšľať hlúposti, zástierky, klamať tomu dieťaťu, prečo toto sestra urobila, prečo tamto. Proste ona vie, že sestra má autizmus a ona vie, čím všetkým jej vieme pomôcť, vie, kedy zažíva ťažkú chvíľu. Proste jednoznačne dospieva predčasne jednoznačne. Toto je niečo, čo bohužiaľ. Ono,
všetko zlé je na niečo dobré zase. Áno. A možno v budúcnosti bude o to silnejší človek, vieš, že
ja si myslím, že určite
100%, nie možno, ale 100%, vieš.
Hej. A ono aj veľmi veľa takých pekných príbehov sa mi dostalo do uši, kde naozaj častokrát ten súrodenec toho handicapovaného sa čo im zameria na aj čo sa týka kariéry, hej. Tiež mi napísalo pár ľudí, že sestra tiež handicapovaného dievčaťa je primárkou na nejakom oddelení, že sa vybrali proste tou cestou, okay, tej pomoci, starostlivosti, zdravia a tak ďalej, že naozaj na jednej strane je to nálož, musia tie deti dospieť predčasne, naozaj, že je na nich aj taká zodpovednosť v podstate asi za toho súrodenca, ale na druhú stranu si nemyslím, že tá miera empatie, ktorá im je takto daná, je na škodu v dnešnej dobe, určite nie.
A keď si povedala, že príbehy, tak mňa inak by zaujímalo, lebo samozrejme ten život nie je len o tom akože trápení, ale vy v podstate tiež máte istou formou aj veselo doma, predpokladám.
Ale jasné.
Čo? Tak ja, čo vie napríklad Pavlinka také vyparatiť? Akože...
Ježišmária. Neviem. Vieš, Paulina je presne ten typ autistu, ktorý síce nie je tak úplne verbálne zdatný. Vie si povedať to najnutnejšie, ale akože ona necíti potrebu sa nejak viac učiť alebo púšťať sa s tebou do nejakých rozhovorov. Aha. Ona je veľmi aktívna a ona proste si všetko vie zariadiť sama. Naozaj, že je to taká lasička, ona proste... Keď je niečo vysoko, vie, že hore v najvyššom nadstavci nejakom je proste odložené Lego, s ktorým sa práve nehrajú. No namiesto toho, aby prišla, vypýtala si ho, lebo ona si ho vie vypýtať, vie mi ukázať proste. To je veľmi zaujímavé, že pre toho autistu, tohto, ako je naša dcéra, je tá komunikácia tak strašne otravná a tak na obtiaž a vôbec na ňu nemyslí ako na prvú voľbu. Vieš, okay, tvoja dcéra za tebou dojde, tatino, hej, proste daj mi toto.
Áno.
Easy. Nie. Ona radšej si zoberie z kuchyne veľkú stoličku, na ňu si postaví malú ikeáckú stoličku, má dve stoličky na sebe, vyškriabe sa tam, postaví sa, otvorí si to a proste potom si to zrazu vypočíta, že okej, tak balansujem tu a mám vytiahnuť veľkú škatulu Lega, hej, no. A vtedy už, keď si ona uvedomí, že dobre, toto nedám, tak až vtedy ma zavolá.
Ok, čiže si tá verbálna vec je druhá možnosť vždy, hej?
Áno, vždy, áno, áno. A toto je veľmi zaujímavé, že naozaj tí autisti majú narušené niekoľko tých oblastí a tá komunikácia je veľmi špecifická, čiže dokážeš mať autistu úplne neverbálneho a na druhej strane dokážeš mať aj autistu, čo ja viem, dieťa s Aspergerovým syndromom, ktoré je tak verbálne podkuté, že ťa strčí do vrecka, ale zase napríklad ho bavia iba tie jeho témy. Mhm. Alebo vie byť tak verbálne silné, že tým, že má, čo ja viem, to EQ, alebo tie sociálne proste vnímania zase úplne na nule, tak ti povie aj to, čo ty by si nedovolil nikomu povedať.
Okay.
Takže vie to tam byť, naozaj je to spektrum a u nás, no hold, my máme takéhoto autistu, ktorý síce nepovie, ale
za to spraví.
Za to spraví, áno, no veď akože ja musím zaklopať, lebo fakt ona...
Že manuálne bude zdatná, hej,
ona
možno.
Ona je brutálna, čo si, hej, okay, to ona je šikula.
Hej. No a akože predpokladám, že sa ti to nestáva, ale predsa len niekedy nerozumieme svojim deťom normálnym zdravím, voľne autistickým, aby som vlastne neurazil.
Pohode.
Stane sa si tebe, že vlastne vôbec nerozumie, že čo od teba chce?
Určite.
Aj po teda istotom tých rokoch?
Paulina, jasné. Vieš, ona napríklad vidno na nej, že s ňou pracujeme, že je proste v škôlke špeciálnej, že má tie terapie zamerané na rozvoj komunikácie a tak ďalej, lebo ona sa ťahá, hej, samozrejme, predtým vôbec nerozprávala, teraz už dokáže povedať jednoduchú vetu, pomáhame si aj obrázkami, keď treba, ale ona zároveň už aj chápe to, že tie zvuky, ktoré nám vychádzajú z úst, asi niečo znamenajú a tým pádom ona sa snaží niekedy aj niečo napodobniť.
Mm-hmm.
Čiže momentálne sme v tom štádiu, podľa mňa, čo je veľmi zaujímavé, čo majú podľa mňa bežné deti v roku, v dvoch, kedy si oni niečo zapamätajú, urobia si z toho takú hatlaninku a to od teba pýtajú.
A tak vznikajú inak texty pesničiek.
Áno.
Toto je hatlanina, vieš, väčšinou. možno keď niekto naspieva takúto prvotnú pesničku na tón Kamila Petera, alebo počkej, Kamil Petera píše texty, čiže na nejaký tón nejakého hudobníka, tak to sa volá, že hatlanina, vieš. Takže
no.
Možno by to vlastne, keby púšťali autistom, tak by vedeli aj ten text a význam
vieš
toho.
Vieš čo, ale ona je brutálna, lebo naozaj, že také súvislé texty, ktorým ona ale podľa mňa nerozumie absolútne nie celým, sú pesničky. Lebo spievankovo, fíha, tralala, všetky tieto detské veci, ano. To u nás nenormálne fíčalo. A ona to vedela naspamäť po jednom vypočutí, ale ona nevedela, čo spieva. Bolo také fonetické, ako keď ty si sa po anglicky nejakú pesničku učil, hej, na prvom stupni.
No, tak to vieš, to je tiež hatlanina.
No. Čiže takto napríklad to je aj také celkom akože trefné zobrazenie toho, že ako ona vníma slovenčinu. Že čo ja viem, v tej jednej vete sa vie chytiť jedného slova. Zvyšok je pre mňa nepodstatný, alebo si ho tak nejak domyslí a niekedy sa dobre trafí, keď jej dám nejakú inštrukciu, aby niečo urobila a niekedy ma vôbec nepochopí. Čiže to všetko závisí od toho, že koľko z tých slov, ktoré ja som jej práve povedala, má ona nejak už zidentifikovaných, že čo to znamená. A potom teda dochádza aj k tým situáciám, že ona si niečo nejak pomenuje. Napríklad, hej, to ti poviem úplne, že story z posledných týždňov.
Daj, chceme story.
Kašana. Mama, prosím si, kašana. Výborný. Čo je kašana, hej? A ideš, pýtam sa Elišky. Eliška, prosím ťa, sestra chce kašana. Nevieš, čo to je? Nie, mami, neviem. Hovorí, Miško, kašana, čo si, akože... Vieš, lebo vždycky jeden z nás... Možno, že bol pri tom, ako vzniklo to slovo. Takže to musíš najprv očakovať, hej, že u ostatných, že prosím ťa, kaša napýtaš.
A vy nemáte na chladničke taký ten zoznam, že nové slovička a teraz akože translate, preklad?
Niečo si.
Ja, to by si mali mať. Na kašana by to teraz prišlo vhod, vieš.
Ty, ale kašana. Popravde my doteraz nevieme, čo to je, ale zistili sme, že jedna vec, ktorá, lebo ona ti dá veľmi rýchlo najavo, keď si sa netrafil, hej. Lebo mala za odmenu čas akože pozerať si nejaké videá na YouTube, áno, okay. A ja neviem, či to niekedy uvedomil, ale proste autisti milujú repetitívne veci a repetitívne videá.
Čiže opakovanie.
Áno. A Paulínin favorit, naozaj, že stálica dlhoročná, je tá skákajúca lampička z Pixaru.
No way, to
jasné,
fakt.
Jasné.
Wow.
Ona, neuveríš,
a fascinuje to.
Tých videí na YouTube, to si normálne daj, že Pixar lamp,
ale.
Tých videí v rôznych obmenách, rôzne paródie alebo v kombinácii s Disney zvučkou.
Aha,
toho je mŕte. Podľa mňa to pozerajú iba autisti, aj to vymýšľajú iba autisti. Čiže Pixar Lamp je úplne jej favorit. A ona vie povedať lampa, ona vie povedať aj napísať Pixar, ale pýta si kašana a ja hovorím, čo to je, čo to je. Ale proste keď som jej dala na výber, ukázala na tú lampu.
To je paródia dokonca. Pozerám,
všetko tam nájdeš. Tam máš namixované s Disney zvučkou. Akože naozaj. Ona keď vie, čo chce, totiž to, keď je autista veľmi na niečo zameraný a veľmi niečo chce, tak chvála Bohu, ak to dáva najavo naozaj, že takými vhodnými spôsobmi, hej, že čo ja viem, tú moju ruku zobere a chce si niečo pustiť, alebo sa snaží proste nejak inak ma k tomu doviesť.
Aj tou neverbálnou komunikáciou, že...
Aktuálne už áno, chvála Bohu. To je niečo, čo vlastne ona ako keby nemala väčšinou. Úplne na začiatku, keď mala naozaj rok a pol, dva, a ja som si myslela, že však asi je to normálne. Asi je to aj normálne, ale v nejakom stupni vývoja aj bežného dieťaťa. Že dieťa používa tvoju ruku ako nástroj. Uh-huh. Lenže keď to už robí trojštvoročné dieťa, nie je to úplne OK, že ona napríklad za nami prišla, chcela si pozrieť rozprávku. Ona neprišla tak ako Eliška, že kukla na mňa. A aj keby to nevedela povedať, strčí mi ten ovládač do ruky alebo ukáže na tú telku a ja už pochopím, čo chce. Hej, toto robí bežné dieťa.
To by bolo
dieťa.
Zle, keby si ty nepochopila.
Áno, presne tak. Toto robí bežné dieťa, lenže Paulina, ona urobila to, že bez toho, aby na mňa pozrela, si ma našla v kuchyni, chytila ma za ruku a pozerala celú dobu do zeme a proste si ma ťahala. Ťahala si ma aj pracovný nástroj do tej obývačky, chytila tú moju ruku a položila ju, čiže nedala mi ona tú vec do ruky, ona položila moju ruku na diaľkové ovládanie a ostala pozerať na telku bez toho, aby na mňa kúkla raz. Čiže ona vôbec ako keby nemala snahu niečo odkomunikovať so mnou. Ona iba takto si ma tam dotiahla ako svoj nástroj a proste naozaj, že to je veľmi silný autistický rys, že dieťa používa ruku iného ako nástroj. Hej, že to je proste, vždy na to musí myslieť ten rodič toho autistického dieťaťa, rovnako ako na to, že je super naučiť chlapcov cikať vonku pri strome, ale keď to naučíš autistu v 3 rokoch, ty ho to potom budeš musieť znova odučať v 10, lebo on to bude schopný robiť stále.
Aha,
vieš?
Okay. Čiže on tak pôjde toto na nákup s rodičmi a aha, strom, idem sa vycikať. Aj keď bude mať 17.
Môže, kľudne sa to môže stať. Čiže tohto si treba byť úplne vedomý a to nás na to tiež upozornili až odborníčky, že vy musíte k tomu dieťaťu pristupovať ako k takému malému dospelému. Čokoľvek ho naučíte teraz, to bude ono už robiť stále. Čo je super na jednej strane, čo sa týka samoobslužných činností, upratať si, obliecť sa, prezieť a tak ďalej.
Čiže si musíš dávať pozor, čo ho naučíš.
Presne tak.
Mhm. Ešte by ma zaujímalo, zaujímala by ma taká tá emočná vec, lebo však oni majú ten emocionálny kvocient nejaký zaujímavý, to je trošku asi iný, ale taká akože ja neviem, že či to dieťa alebo Pavlinka konkrétne vie prísť za tebou a ťa objať, alebo nejakou formou ti preukázať tú lásku. Ako to funguje u vás?
U nás áno. Toto je takisto veľmi individuálne. Paulina bola vždy dieťa, ktoré bolo mojkavé, tulkavé, proste nemá problém prísť, objať, dať pusinku, nemá problém s blízkosťou, vieš, aby sa niekto dotkol, že z boku si vedľa sadne, alebo proste ráno prvé, čo ona dojde, sa zobudí, ešte poslepiačky príde, šuchne sa nám pod perinu. Úplne také bežné veci, vieš.
To je super, ale teda. Akože no to máte aspoň vychytané, hej?
No, ja som rada. Ja by som asi, tak ale určite, že tiež by som sa asi zmierila so všetkým, lebo sú aj maminy, ktoré naozaj majú autistické deti, ktoré neznesú vôbec dotyk nikoho, ani tej maminy. Takže to je potom podľa mňa už úplne ako zase také trápenie v niečom inom. Ale, vieš, ale na druhú stranu, presne toto, že ona sa ako keby v týchto veciach javila úplne OK, nám podľa mňa sťažilo aj tú samotnú diagnostiku. Lebo
To je vedela oblafnúť ona podľa mňa.
Tieto dievčatá, ináč ich je menej ako chlapcov autistických, štatisticky je to až nejako, že 4:1. A kedysi boli aj ako keby ťažko identifikovateľné, lebo mnohé vedeli presne podvedome, nie vedome, ale podvedome maskovať práve týmto.
Čiže tá ženská stránka je tam v podstate.
Preby je to jasné. Akože
aj keď je človek
je
autista, ale stále asi u tých žien to tam je. Vy ste tak
je to veľmi zaujímavé. V každom prípade áno, že tie hormóny aj celkovo to, že tie dievčatá, alebo z tých štatistík to vychádza, že tí chalani síce sú tí, ktorí, čo ja viem, vedia byť Aspergeri, je tam väčšia pravdepodobnosť, že teda Asperger je chlapec, že to vysoké IQ má ten chlapec, že tie dievčatá sa skôr asi držia nižšie, ale čo do takého praktického života a tých sociálnych vecí sú naopak ako keby proste šikovnejšie a vedia veci viac maskovať. No je to veľmi zaujímavé, mňa tieto veci celkom baví.
Predpokladám, že existuje taká nejaká asociácia autizmu alebo prosto ľudí, odborníkov, aj rodičov, aj ďalších ľudí, ktorí sú teda nejak zakomponovaní a zainteresovaní v tom. Figurujete aj vy v niečom takom, že máte? Lebo si povedala na začiatku, že workshopy, si sa zaujímala a takéto veci, že jak to funguje vlastne?
Na Slovensku v podstate existuje či nadácie, alebo spolky, občianske združenia. Úplne, že jedna, ktorá by to nejak zastrešovala, nie je. Čo sa aj trošku možno vyčíta možno aj v rámci nejakej nadrezortného pôsobenia zo strany štátu, lebo predsa len ten autizmus sa týka či zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, že tam ako keby chýbal niekto, kto bude usmerňovať mnohé tie veci. Lebo väčšinou je to teda na rodičovi. Hej, čo si nevybeháš, to nemáš, nestadneš si za ten Google, nezačneš hľadať, nedozvieš sa. Takisto aj to naše OZ-ko. Hej, tiež som riešila veľa vecí sama a aj preto zdieľam veľa vecí na tom Instagrame, aby som možno, že tým rodičom už ponúkla nejaký taký štartovací, nechcem povedať balíček, ale tie základné informácie na úvod. Lebo ten, akože my v tom roku 2015, keď sme to začali riešiť, my sme boli úplne že hotoví. A pokiaľ sme sa naozaj nedostali do toho centra, my sme boli diagnostikovaní v ACVA, čo je vlastne Akademické centrum výskumu autizmu pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Čiže to bolo vlastne prvé miesto, kde sme síce vyklepaní sedeli, ale tam nám rovno povedali, týchto a týchto kontaktujte ohľadom terapii, túto a túto sa skúste opýtať, či budú mať voľné miesto v škôlke, dobre by bolo keby. A čiže tam,
čiže
sme
tam bolo nejaké usmernenie.
Áno, ale tiež je to len jedno centrum.
Hej, globálne asi neexistuje nič také nadrezortné, ako si povedala. Čo teda asi by malo, lebo však autistov
pribúda.
A teda neviem, že čím to je, ale to je vlastne aj ďalšia otázka, lebo a samozrejme, že očkovanie spôsobuje autizmus a všetky tieto veci.
No tak,
ako to vnímaš ty, keď niekde takéto niečo vidíš alebo čítaš?
Vieš, ja sa musím priznať, že ako rodiča, ktorý si prešiel celú tú cestu, aj toho hľadania možno tej príčiny a vôbec pamätávania sa z toho celého, ja na jednej strane dokážem pochopiť zúfalstvo rodiča, ktorý sa stretne s touto diagnózou, lebo naozaj je to diagnóza veľmi taká krutá. Narodí sa ti krásne, perfektné dieťa, ktorému nič nie je v podstate. Mm. Nič, čo by si videl voľným okom. A zrazu, čo ja viem, v 2 rokoch sa dozvieš, že okej, toto dieťa je ťažko zdravotne postihnuté, nikdy nebude samostatné, s najväčšou pravdepodobnosťou možno nikdy nebude rozprávať. Vieš, to sú strašne, strašne akože ťažké rany. A len ten, podľa mňa, kto si zažil to rozpoloženie a tú bolesť a to zúfalstvo, kto vlastne, vieš, každý začne sa obzerať a hľadať dôvod. A ja si myslím, že práve toto je to citlivé obdobie. Keď rodič častokrát aj na tom internete nájde informácie, ktoré samozrejme môžu byť blúdy, môžu byť hoaxy, ale v danom momente on sa toho napríklad chytí. Alebo sa ho chytí možno, že nejaká skupina, ktorá mu to vysvetlí veľmi jednoducho, bez toho, aby mu predostrela aj nejaké iné veci alebo možnosti a tak ďalej. Proste ponúkanie týchto pre mňa veľmi skratkovitých záverov a ako keby dať na to štempel, že je to očkovanie, je strašne krátkozraké a vôbec nejde do tej podstaty, do tej hĺbky. Lebo potom tiež by som sa mohla opýtať, OK, ja poznám aj nezaočkovaných autistov, tak potom z čoho to majú oni? Takže ja si myslím, že na jednej strane dokážem pochopiť toho zrúteného rodiča, ktorý naozaj hľadá to vysvetlenie, nevie ho nájsť.
Odpovede, ktoré nevie dostať vlastne.
Áno, a je asi veľkou smolou, že naozaj sa dostane k prvotným informáciám takýmto.
Bohužiaľ, no tak ale nefunguje to len v tomto, si myslím, že
určite, určite.
Čo sa týka autizmu, očkovania toho, hoci akej informácie, bohužiaľ, keď ju vyhľadávaš na nesprávnom zdroji, tak sa ti veľakrát dostane niečo, čomu môžeš veľmi rýchlo a ľahko uveriť.
Pokiaľ si v tak strašne zraniteľnom rozpoložení.
A to je duplom. V podstate, hej, čiže ten človek dostane fakt takú ránu obrovskú, čo ja si neviem predstaviť, ale práve preto si tu ty, aby si nám to možno trošku aj vysvetlila a spravila tomu osvetu. A inak, pozeral som teraz livestream, ktorý si mala u teba na Instagrame a ste sa bavili o motivácii. Mm-hmm. Celkom zaujímavé. Mm-hmm. A v rámci tohto roka, alebo roka 2020 skôr, teda minulého, to muselo byť extrémne ťažké namotivovať tie deti, keď musíme byť stále len doma a vysvetliť to v podstate. Áno. A ako ste to mali vy doma?
No, vlastne my sme to mali také, no ten prvý lockdown, ten trval myslím 3 mesiace, čo boli deti mimo škôlky, takže to sme rodičia nabehli úplne intenzívne. Mali sme aj nejaké materiály, úlohy zo škôlky, makali sme aj doma. Chvála Bohu, že ešte si to pamätáme, lebo veď my sme s ňou intenzívne robili od 3 rokov, takže v podstate sme sa tak nejak zase stali domáci terapeuti. Ale motivácia, vieš, toto je veľmi zaujímavé, že tam aj odznelo v tom streame, že motiváciou môže byť čokoľvek, čo dokáže strhnúť pozornosť toho dieťaťa na teba natoľko, že je ochotné sa s tebou práve niečo naučiť. Hej, že to môže byť hocičo. A hľadať tú motiváciu musíš dnes a denne. Naozaj, že mení sa to, čo fungovalo včera, nefunguje dnes. Na druhú stranu, niekedy má to dieťa tak fantastický deň, že motiváciou je už iba to, že si potom spolu zatlieskame. Hej? Mm-hmm. Alebo dojde oco a chytí ju, spustí ju dole hlavou, pohojdajú za nohy a je celá šťastná. Vieš? Takže
čiže
je to individuálne.
Rodič autistického dieťaťa vlastne musí byť aj výborný improvizátor však.
No to v prvom rade. Improvizátor, jasnovidec, plánovač, všetko v jednom. Lebo v podstate tým, že ona má teda slabšie porozumenie reči, tak my sme veľmi rýchlo po nástupe do škôlky nabehli na ten systém vizualizácie. Čiže u nás fungujú denné plány, komunikačná kniha, my si strašne veľa vecí vysvetľujeme na základe obrázkov a symbolov. V prípade, že máme podozrenie, že by nám nerozumela to, čo jej hovoríme verbálne. Takže keď sa napríklad my niekam chystáme, ona to potrebuje mať vopred odkomunikované, najmä ak ideme niekam, kde ešte nebola, že nestačia 2 slova, že jej poviem, ideme ku Starkým a ideme do Diviak. A ona presne vie, kam ideme, čiže je spokojná, už si ide pobaliť nejaké svoje veci, už je obutá, čaká nás, hej. Ale čo ja viem, potrebovali sme ísť nafotiť kolekciu, čo nám robila Koláčová. Hej. Okay. To bol normálne, že na seminárnu prácu, čo ja som s ňou potrebovala urobiť. Lebo ja som vedela, že ju musím dostať do cudzieho bytu, čo ona má veľkú nedôveru voči akýmkoľvek budovám, lebo ona si zažila tiež svoje chuť, vieš, diagnostiky, lekári, vyšetrenia sluchu a tak ďalej. Čiže ona sa bráni pred každým strediskom, pred prakticky každou novou budovou, lebo nevie, čo tam bude.
Okay.
Ale na toto máme tú vizualizáciu, aby som jej to ukázala, čo tam bude.
Čiže
a že sa nemá čo
vlastne
báť.
Musíš dopredu jej ukázať.
Čiže okay. Ja som pekne krásne Kristine písala, počúvaj ma. Nafoď mi kuchyňu, nafoď mi obývačku, odfoď seba, toho, kto tam bude. Proste vymysleli sme, že to ideme urobiť ako oslavu. Čiže ja som tuším, že som ešte aj piekla som niečo? Áno. Piekla som tortu, vizualizovalo sa aj to, že to bude oslava. Že proste dala som tam tortu so sviečkami, lebo naozaj chceli sme urobiť pekné fotky a napadlo mi, že to, pričom ona posedí 100% je sviečka, torta a tak, aby tá Alex mala šancu niečo sfotiť.
Alebo Pixar lampa.
Hej, no ale tak to by sa asi moc nehodilo tam do toho konceptu, Kristínino.
Okej. Okay.
Takže my sme to normálne museli takto naplánovať a museli sme si vytlačiť tie fotky, zalaminovať, nalepiť to na stenu, áno, aby ona videla, čo ju tam čaká. A neviem, či za tým mala ešte aj vizualizované niečo, že keď to celé zvládneme, pôjdeme proste do toho mekača na tej hranolky. Hej. Mm-hmm. Takže ty musíš proste strašne predvídať. Ale oplatí sa ti to, pretože všetko šlo tak hladko, tak proste ako po masle. To bolo niečo fantastické. Ona naozaj, že aj Kristina bola úžasná. Totálne nám vyšli v ústretí. Aj Alex, fotografka naozaj, že to, čoho som sa ja strašne bála, lebo nič není horšie ako rvať revúce dieťa za auta, že niekam ideš.
Mm-hmm.
Vieš, lebo častokrát...
A tváriť sa, že poď ideme, hej.
A teraz akože poďme spolu niečo nafotiť, vieš.
Áno,
to by bolo úplne, že celý deň v predali pre všetkých.
No to my sme mali v pohode, takéto fotenie s Marínou, keď mala asi rok, alebo tak. Viem, že mala dva spodné zuby vonku a u Dašky Šimekovej sme mali fotenie, však Dašku asi možno poznáš, ak nie, tak nie, ale... A bola malá a teraz akože tiež sme ich tak motivovali, že poď ideme sa teda fotiť, budeme mať rodina fotky a pozrieť to, budeš spomínať. Mm-hmm. Tereska tá už bola mala 3, takže ona už vedela.
Ja,
a Marina, že nie, prosto. A my na tých fotkách a na niektorých vyzeráme, takže sa trápime prosto, vieš, že prosto to nevyšlo. Daška, budeme musieť dojsť znova, vieš, ona
mala
pohode. A ona sa snažila, vieš, presne tiež, že mala tam kadejaké hračky pre deti, mala tam zábavky, neviem čo, ale prosto ona mala svoj zlý ženský deň v roku, povedala si, ide mi stolička, vy na to nebudete otravovať nejakým fotením, vieš.
Tak ale to je pochopiteľné zase, vieš. No.
Otočil by som možno situáciu a vieš, čo by ma zaujímalo? Ale že extrémne, že ty celý svoj čas venuješ teda rodine, deťom, plánovaniu, všetkému tomuto, ale aký máš ty čas pre seba? Alebo ako sa ty vieš zo psychohygieniť?
Vieš čo, no keď opomenieme teraz tento posledný rok, hej, okay. Koronový.
No, lebo to si sa nezo psychohygienila asi?
Vieš čo, ale báno, tak aktuálne, čo mne pomáha dosť, je, že naozaj sa prestriedávame, čiže ja keď potrebujem vypadnúť, a urobiť akože niečo pre seba, pre hlavu, tak idem behať.
Uh-huh.
A to mi ostalo vlastne od toho 2015. Kedy som začala s behom a zistila som, že to je skvelé, pretože počas spánku som nemyslela na to, že mám možno autistické dieťa, inak som bola zrevaná furt. A potom som zistila, že ja počas behu na to tiež nemyslím. Neviem prečo, ale proste iba počas toho behu, ako keby si tá hlava vedela oddychnúť, dala som si nejakú hudbu do uši a bežala som a bolo mi dobre. A potom som to vysvetľovala aj môjmu psychoterapeutovi, on sa usmiel a povedal, super, tak vidíš, treba behať. A to mi ostalo dodnes.
Už ale vtedy robíš 24 km denne.
Nie, to nie, ale vždy na to myslím, ako naozaj na také záchranné koleso, že potrebujem vypadnúť, tak proste dám tie tenisky, dohodnem sa s Miškom, že počujem, že teraz na hodinu vypadnem a proste 10 kilometrov si dám, ale mi to stačí na to, aby som došla ako vymenená, hej. Takže to je ale také rýchle riešenie.
Áno. Je niečo aj také, že by si si povedala, neviem, že s kamoškami, že tento víkend niekde, alebo aspoň jedna noc niekde,
vieš čo, ale
chata,
to
ale,
sa
ja neviem,
mi,
prosečko, vieš, bábsky kolektív, niečo, lebo však to jednoducho treba asi.
To sa mi stalo doteraz asi 3-krát za tých, koľko, 5 rokov to už riešime, čiže, ale áno, dá sa, Mišo je v tomto super, on nemá vôbec problém, ako keby zobrať babi, tiež vybere sa k našim, alebo je s nimi v Bratislave, keď ja akože potrebujem naozaj taký me time. A zase aj on si ho vie vybrať, takže toto je skvelé, že proste v tomto sme si oporou a vieme jeden druhého zastúpiť. Čiže ja nemám ani žiadne výčitky už, keď teda sa idem niekam vybrať. Ale to bolo dávno. Naposledy pred rokom som bola s kamoškou v Banskej Štiavnici na víkend. To bolo skvelé.
Mm-hmm. Ale mala si ale stále v hlave, nie? Asi tak v pozadí, že čo doma? Že tak,
vieš,
či vedela si to vypnúť úplne v pohode?
Ja už to viem vypnúť. Mišo je super v tom, že žiadne správy, dobré správy. Čiže keď mi nepíše, ja viem, že mi nepíše nie preto, že proste nevie čo skôr a horí to tam. Ale nepíše mi preto, lebo je všetko OK a večer mi naposila pár fotiek, ako sa mali dobre.
No tak super.
Čiže my sme si úplne, že už aj ako keby túto komunikáciu v rámci tohto vymysleli takú, ktorá naozaj, že nezaťaží druhého a ja viem, že keď on nepíše, je všetko v pohode a to isté aj ja ho tiež neotravujem, keď je niekde, ja neviem, v veľkej fatre na chate a robia tam hrebeňovky. Takže tiež ho neotravujem.
On je taký turista, hej?
Ale tak no, ja si myslím, že ono je to vždy spojené s tou chatou a okolo toho tak. A prvý večer na druhý deň nikam nejdu, lebo proste sa spamätávajú. Hej.
Viem o tom, že mať dieťa v škôlke, takejto špeciálnej, je pomerne finančne aj náročné. A teraz ma zaujíma to porovnanie, že tvoj Mišo musí mať dve roboty, alebo stíhaš aj ty robiť popri tom, ako sa staráš o rodinu, alebo si teda s Paulinkou.
Vieš čo, my máme Paulinku v súkromnej autistickej škôlke, takže to je asi odvodené od toho, ale na druhú stranu už samotné tie terapie, ktoré sú odporúčané všetkým deťom, prebiehajú vlastne v súkromných centrách a tie vedia byť naozaj šialene drahé takisto. Čiže ono to ani tak nezávisí od toho, že od škôlky,
okay.
Ako od tej starostlivosti, tie aditívne terapie, či sa rozhodneš pre ABA terapie, muziko a tak ďalej. Všetko sú to veľké pálky a zároveň ti každý povie, že na to, aby to malo nejaký želaný efekt, naozaj by to dieťa malo vybrať tých terapií mesačne veľa. Čiže pokojne sa bavme o tom, že také dieťa s autizmom, pokiaľ naozaj sa mu snažíš dopriať všetko možné, ťa stojí mesačne. Ja neviem, to sú stovky eur, hej, do tisíc, úplne v pohode. Takže je to individuálne, samozrejme. Na druhú stranu si rád, že si v Bratislave, máš nejakú možnosť, lebo naozaj sú ľudia aj v iných regiónoch, kde vedia, že majú autistické dieťa, do bežnej škôlky ho nechcú zobrať, špeciálna je veľmi ďaleko, tá mama je s ním doma sama, absolútne nikto s ním nevie robiť, nemajú šancu ho nikam voziť, akože to musí byť,
to
musí byť veľké hej. zúfalstvo. Takže všetko to má plusy aj mínusy. No. My zvládame to tak, vieš čo, poviem pravdu, že za tých 5 rokov už sa ti prakticky minú aj úspory.
No,
hej. Už musíš robiť rôzne rozhodnutia, predať, čo sa dá. My sme sa takto vlastne vzdali aj pozemku, čo sme plánovali.
Je to preto,
kedy
si vypýtala 3 kila za rozhovor.
Áno, presne tak. Čiže my, vieš čo, úplne úprimne poviem, že v dnešnej dobe, ak má človek handicapované dieťa, ktoré naozaj nestojí málo peňazí, sa o neho starať, tak si založí občianske združenie.
A podporu nejakú.
Nie sme prví ani poslední a práve tá podpora ľudí vie byť fantastickou pomocou. To si možno niekto ani neuvedomuje.
Kľudne si ho odprezentuje, budem rád, keď možno sa nájdu nejaký nový prispievateľ, alebo im budete sympatickí a tak.
Ja sa priznám, že ja som vždycky tak strašne dojatá. Ja keď vidím, že mnohých tých ľudí už na tom účte aj poznám, máme transparentný účet ano. Ako spolu out a tam majú ľudia proste zriadené trvalé príkazy, vieš. Aj hoci je to 5 eur a dá ti tam do poznámky, že pre Paulinku a keď sa ti ich nazbiera viac, alebo proste niekto len tak z ničoho nič jednorazovo pošle viac, alebo môžeme vybrať 2%, vieš. Tie 2% nám veľmi pomohli. Ja som bola veľmi príjemne prekvapená, že naozaj toľko ľudí si našlo čas, aby toto vyplnilo, aby proste toto poriešilo a nám tie 2% veľmi pomáhajú práve s tým vzdelávaním náročným.
Takže vyzývame ESET, Slovenskú sporiteľňu, Slovnaft a kadejaké iné veľké spoločnosti, aby 2% nasmerovali správnym smerom. Možno nie len pre vás, ale však prípadov
je samozrejme takisto, veľa. Áno, je veľmi veľa práve takýchto, ako by som povedala, že OZ-iek, ktoré boli založené primárne, aby teda pomáhali rodičom. Ako OZ-ko vieme podporiť iný projekt. A takto sme podporili aj minulý rok zase autistickú škôlku v Martine, ktorá tiež potrebovala na rozbeh niečo. Takisto Centrum Nikolka sme podporili minulý rok. Takže snažíme sa ako keby sa podeliť o to, čo máme. A nejak, aby tá energia išla ďalej, lebo potom zase sa ti možno vrátiť pozitívne.
To je prosto krásne, vieš, lebo väčšinou to tak býva, že ľudia, ktorí majú, sa nepodelia, ľudia, ktorí možno majú málo alebo niečoho nedostatok, tak ešte z toho mála dajú ďalej. To je brutál, ako tento vzorec funguje a v tom prvom prípade by som bol rád, keby sa tak viacej zmenil, vieš, ten vzorec, že Máme, pomôžeme, vieš. Ale ano. Samozrejme je veľa určite firiem aj spoločnosti, však hovoríš sama, že cítiš to, že tá podpora ano. Tam je.
Ja napriek tomu, ako je ťažká doba, tak musím povedať, že som častokrát naozaj dojatá a príjemne prekvapená tým, že ľudia nie sú ľahostajní a že úplne nie sme na sračky ako spoločnosť. Mm-hmm. Nie sme, určite nie. A práve
pokiaľ
na tomto
si na Facebooku.
Cítim. Napríklad, áno, no, no. Takže ja si, toto ja cítim veľmi intenzívne, že naozaj, aj vieš, my sme si síce vytvorili nejakú komunitu, ale je to komunita podľa mňa vybudovaná veľmi poctivo. Ja tam nemám spolupráce, ja tam nerobím ani súťaže, že není to zamerané na biznis, není to biznis účet, mm-hmm. akože v tom slova zmysle, že... že
ukáž mi štatistiky Insight, presne. Koľko mala storka dosah.
Hej, toto ja napríklad vôbec nesledujem a naopak, že keď mi tam pribudnú followery, zase nejaký odídu, ale ostáva mi tam ako keby vyselektovaná taká tá naozaj skupina ľudí, ktorým nejaká tá človečina alebo ten iný rozmer toho života nejak viac prevyšuje v tom ich živote. Že ja tam mám strašne veľa aj ľudí, ktorí nepoznajú nikoho autistického. Sú to slobodní mladí ľudia. Ale čo ja viem, z ničoho nič z nich vypadne. Už neviem pri výmene ktorej správy, že on má brata s Downovým syndromom. Mm-hmm. Vieš, že mnoho z nich sa stretáva s tou inakosťou. A možno, že to není hneď autizmus, ale prostredníctvom toho nášho profilu zisťujú, že ten život dokáže byť stále pekný. Aj keď je ťažký, tak oni sa vždy tešia z každého pokroku tej Paulíny. A proste je to, fakt je to komunita. Ja som veľmi pyšná na ten Instagramový účet napríklad.
To je
na
mega.
Tých ľudí. No,
to je
no,
mega.
No.
Máte nejaké vízie také do budúcnosti? Viete si niečo tak akože vizualizovať, kam by ste sa chceli s Paulínkou dostať? Do akého štády? Alebo to nie je možné vo vašom prípade? Lebo presne neviem, ako to funguje. Práve preto by som sa to rád dozvedel.
Vieš čo, Paulína, chvála Bohu, nejak sme nenarazili zatiaľ na jej limity. Ona sa učí, je šikovná. Určite, že v niektorých oblastiach, proste ako je to rozprávanie, tam to má ona dosť na háku, tam neviem, či my niekedy sa dostaneme na nejakú štandardnú hranicu, neviem. Ale posúvať ju sa nám stále darí. Už má 8 rokov, vieš, mm-hmm. proste. V septembri pôjde do školy, síce do tejto rovnakej pre autistické deti, ale už to teda bude školáčka. A tak, či ona už proste písmená čísla. To vieme
Počkej,
dávno.
Si istá, že 8?
8 mala teraz. Mala Fakt? 2 odklady, no, no, no.
Aha, lebo som to tak rátal, lebo si vravila 2015, že sa vám
Vtedy
tak...
sme to len zísili. Začali riešiť, že má
možno
autizmu.
2013?
2012,
12
roka.
Dokonca. O, no, no, no. No teda. Tak
veľká
to už je aká veľkačka.
No však jasné.
Čo?
Ach,
no a dojdeš domov a teda to verbálne zatiaľ nie je úplne, ale hej. Neverbálne už bude rebrík a už bude zase niečo postavené.
Ona je, no áno, a minule proste zistila, ako funguje myš a počítač a už tam otvárala okná, raz ma videla použiť skrátku Command P, hej, že niečo si vytlačiť a už si tlačí veci. Čiže v takýchto veciach je ona veľmi šikovná. Práve to je aj od týchto deťoch známe, že naozaj... Možno si s tebou nepokecajú, ale ešte aj tak, aby z nich raz nebol dobrý.
OK, to je, čo tak hovorí, že vlastne niekde ti ubralo, niekde ti dalo, vieš. Takže...
A oni v úplne iných súvislostiach, ako keby uvažujú.
100%, no.
A tá technológia im ide aj dosť v ústretí v dnešnej dobe. Uh-huh. Že naozaj je aj veľmi veľa IT pracovníkov a je tam vyššie, ako keby, nechcem povedať, že šanca, ale je to tak naakumulovanejšie možno, že tie gény predsa len niečo v sebe majú také, čo ako keby podporí aj tu ten talent na ten obor, ale zároveň niečo to systematické, autistické proste tam je. No, to je zaujímavé.
Ako ono sa tak aj ľudovo hovorí, nie? Že taký, čo sú tí za IBM alebo odkiaľ, že taký nulky, geeks, jednotky a že sledujú ten Matrix, že to sú tiež takým svojím spôsobom
autisti.
To nemôže
byť úplne obyčajný mozog, ale jednoznačne.
100% však?
Áno, áno. Čiže to je fantastické, že proste to vedia nejakým spôsobom pretaviť. Vieš, že strašne veľa ľudí našej generácie nemá tú diagnózu, lebo tá sa dáva proste od 90. rokov. Ale ja si myslím, že aj ty, aj ja, kebyže zalovíme v pamäti, určite niekto z nás mal spolužiaka čudáckého.
Ja som mal profesora.
Napríklad.
Ja som mal profesora na strednej, ktorý sa rozhodol, že túto hodinu vám idem strojárstvo prednášať v Morzovke a vyťukával nám to veľkým ložiskom o stôl, trieskal tam. Alebo jednu celú hodinu nám dal v nemčine napríklad. Vieš, lebo veľmi zvláštny človek, veľmi. Bolo vidno, že jeho IQ je vysoko.
Áno.
Bohužiaľ nevedel ísť napríklad do obchodu si kúpiť potraviny. Vidíš? Nevedel sa rozhodnúť. Že
to
čo?
Bol autista.
No?
No,
ale
naspäť
vo svojom obore, vo svojom obore bol akože že neskutočný. Mm-hmm. Že, ale keby chcel, tak by podľa mňa robil aj v nejakej brutálnej firme, kde by možno niečo vyvinul, vymyslel alebo zdokonalil. Ale
jemu bolo tam dobre deje, lebo
no,
zvyknutý mal
aj trošku popíjal, musel to samozrejme nejako krotiť tú svoju hlavu, lebo však tam
aby niekedy vás zvládal hlavne podľa mňa.
Asi, lebo tak niekedy akože keď nie si úplne že definovaný alebo ako autista, možno ako je to tak, že dá sa to definovať, že autista light, ako akože ľahký autizmus nejaký.
Určite, že je to odiferencované. Napríklad títo, čo ja viem, ten pán učiteľ, ano, alebo aj niekoho, koho poznáš v bežnom živote, to pokojne môže byť Aspergerov syndrom. Mm-hmm. Alebo tí vysokofunkční autisti, vieš. Okay. Že naozaj, oni sú v tom spektre tam, kde je to už v podstate, je to tak funkčné, proste to, že vedia fungovať samostatne, že vedia mať zamestnanie, častokrát rodiny.
Mala aj rodinu.
No. Takže to sú tí autisti takí, by som povedala, že ktorých akože my ich všetci chceme mať tam takého autistu, samozrejme. Lebo máš potom aj úplne opačný koniec toho spektra. Hej? A to sú proste častokrát deti naozaj odkázané celý život na pomoc niekoho. Je tam ťažká mentálna retardácia. Alebo sú mnohé aj úplne neverbálne. Naozaj, že to rozvíjanie ich je veľmi, veľmi zložité. Alebo je to častokrát aj nakombinované s inými diagnózami. Čiže to už máš potom úplne iného autistu doma.
Neviem, či sme dopovedali práve tú vetu, že kam sa chcete akože dostať. Čiže vy ste vlastne ešte nenašli tie limity, ako si povedala, hej?
Chvála Bohu, no,
že
ale
ešte nepoznáte, že kde akože sa to zastaví nejakým spôsobom.
Vieš, úplným snom samozrejme je, že by jedného dňa mohla byť integrovaná. Že by, čo ja viem, s asistentom mohla navštevovať, čo ja viem, bežnú školu. Neviem si to aktuálne predstaviť, práve preto ona nastupuje do prvého ročníka, teda do špeciálnej školy pre deti s autizmom. V podstate pozná systém, je to v podstate tá istá budova, takže myslím, že bude spokojná, že nič zásadné sa nezmení, ale vieš, cieľ je samostatnosť. Cieľ je samostatnosť to, že keď bude mať, čo ja viem, 20 rokov, bude si vedieť sama nakúpiť, alebo proste možno, že bude niečo vyrábať, alebo bude v niečom užitočná, to je akože môjim cieľom. Môjim cieľom není to, aby proste ja neviem, mala maturitu alebo aby, ja neviem čo, dokázala. Ja budem spokojná, ak ona bude šťastná, ak nebude, čo ja viem, len doma na počítači, do zblbnutia pozrieť Pixar lampy celý život, vieš. Akože to je to, na jednej strane ti to príde ako úplný bizár, ale na druhú stranu je strašne veľa takýchto autistov. Takže ja by som bola rada, ak by sme vedeli nájsť niečo, v čom je dobrá, a pretaviť to do niečoho, že by to mohlo byť aj užitočné. Aby proste, neviem, aby mala ten čas plnohodnotne vyplnený počas toho dňa, vieš. Takže ja to napríklad vidím aj tak, že ak by sa raz podarilo, my by sme si vedeli, čo ja viem, postaviť niekde nejakú chalupu, tak si myslím, že ona by možno bola taká šikovná aj v rámci tých vecí, ja neviem, že by sme, čo ja viem, chovali psov, alebo konie.
Pilila, rúbala drevo a tak
presne
myslíš?
Presne tak, ktorý sa na to, však ona už je teraz aká šikovná, hej. Motoricky. Ale to sú len také akože Boh vie, čo nakoniec bude. Počuj, zavolám ti o 20 rokov. Tak, teraz si ma zavolaj. Teraz
pamätáš, keď bola tá éra podcastov a nahrávali sme. A že čo? Aké podcasty? Však teraz už je dávno niečo iné. Tak. Jasné, no dobre. Tak to by som možno ešte od teba taký message na záver, že ľuďom, ktorí sa s tým možno teraz nanovo stretli, že zistili možno niekedy v tomto období, že ich dieťa je autista, tak akú rádu by si im dala? Ale možno aj neautistickým, akože celkovo, ľudstvu. Jasne, bude sa to volať message ľudstvu od Evičky.
Dajte sa zaočkovať proti covidu, ďakujem.
Nech už máme konečne pokoj.
Nie, vieš čo, mne každý deň napíše zhruba nejaká mamina, že proste jej sa niečo nezdá na tom ich 15-mesačnom synovi, hej, alebo že vrátili sa práve z diagnostiky a je zrútená. Proste, ako budú takto žiť. Ja pravidelne odpovedám na takéto správy. A je strašne veľa vecí, čo môžeš povedať tomu rodičovi. A zároveň si musíš dávať veľký pozor na to, aby si ho nejak nezahltil, alebo aby si volil správne slova, lebo je to naozaj veľmi, veľmi ťažká chvíľa pre neho. Čiže ak by som to mala zhrnúť, tak momentálne, čo mi napadá, je možno, že to, že naozaj žiadna tá kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí. Hej, že daj tomu chvíľu čas. Proste čaká ťa dlhá cesta, áno, bude to náročné, ale máš možnosti, stále máš možnosti, ako to dieťa rozvíjať. Vieš, kebyže mi toto niekto vezme a ja sa niekde zaseknem v nejakom bode a už iba takto žijeme nejak proste, a nie že žijeme, ale prežívame nasledujúcich 30 rokov, tak to by potom vedelo byť podľa mňa určite smutné, ale existujú postupy, možnosti, to dieťa sa dá rozvíjať, to dieťa sa dá vzdelávať. Proste urob si research vo svojom okolí, čo sa dá robiť. Naozaj, že venuj tomu čas, nastav mu to tak, aby si videla výsledky a proste pomalinky, no. Pomalinky, nemať možno, že nejaké veľké očakávania, naozaj vedieť sa radovať z každého malého úspechu, lebo v ňom je tá energia, tá motivácia pre teba ako pre rodiča, že áno, má to zmysel, hýbeme sa, je to dôležité. Takže asi iba toto, že OK, tak keď je to tu, tak naozaj odžialme si to, vyplačme si to, nahnevajme sa na chvíľu, ale potom sa proste dajme dokopy a poďme niečo robiť. Je to veľmi dôležité pre to dieťa, aby nestracalo čas.
Veľmi pekne ti ďakujem.
Nemáš za čo.
Toto ďakujem. Bolo, nie, vieš, naozaj veľmi zaujímavé rozprávanie, lebo človek, ktorý má neautistické deti, málo kedy sa pozastaví nad tým, že aj niečo iné tu je.
Mm-hmm.
A možno aj to bolo zmyslom tohto rozhovoru, aby sme si akože tak trošku aj pripomenuli, že ten, ktorý sa má dobre, tak by sa mohol obhliadnúť aj okolo seba.
A že to není samozrejmosť.
A že to není samozrejmosť, presne tak. Takže, Evička, hlavne vám prajem veľa zdravia.
Ďakujeme.
A aby tento ďalší rok bol pre vás úspešný v tých vašich smeroch, ktoré si vy určite, lebo že každý máme ten úspech inak definovaný, takže aby bol pre vás úspešný a hlavne nech sa dobre rozvíjať. Nech sa ľúbite doma ako kone.
Áno, to je hlavné. To je najdôležitejšie.
A ostatné už nejak časom príde snať.
Ďakujem vám pekne.